Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa ingkang dahat kinurmatan, samiki saking miyarsa radio Pas FM ugi miyarsa radio Ris FM ingkang wonten ing Kebumen, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah taala, awit Allah sampun maringi pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya, nun inggih nikmat kesehatan, nikmat keimanan Islam nggih lan kesempatan. Sehingga mawi nikmat-nikmat kula wau kita dipun kembalaken dening Allah taala wonten ing wekdal menika, saperlu sami-sami ngaos mudi kawruh mempelajari tafsir para ulama babagan saking surat napa nggih, surat Yasin ya, tafsir surat Yasin. Mugi-mugi Allah taala tansah maringi kesehatan dumateng kita sedaya, pemahaman ingkang sae saha dipun paringi kegiatan waket nindakaken sedaya ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wonten ing pepanggihan ingkang sampun kliwat kita dumugi ayat 58 saking surat Yasin. Fa insyaallah wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken wonten ing ayat sak candhakipun, nun inggih ayat 59 lan sak candhakipun. Ingkang kagungan tafsir nggih kitab tafsir Ibnu Katsir dalam aturim bika jilid sekawan kaca 372 nggih. Kaca 372 tafsir Ibnu Katsir jilid ingkang nomor sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitan innahu lakum atuwum mubin. Wa an'budunni hadha siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun. Wamtazu lan podo misah al-yauma ing dino iki. Wamtazu lan podo misao al-yauma ing dino iki. Maksudnya misah misao sangka wong-wong mukmin al-yauma ing dino iki. Ayyuhal mujrimun hi wong-wong kang podo dosa. Alam ahad opo ingsun durung paring janji ilaikum marang seliramu kabeh ya bani Adam hi bani Adam Allah ta'budu supaya aja podo nyembah as-syaitona ing setan. Innahu sak temene setan lakum kedue seliramu kabeh iku atuwun musuh mubinun kang nyoto. Wa anik buduni lan supaya nyembah seliramu kabeh ing ingsun hadha nyembah ingsun ngeneki yaiku siratun swijining dalan mustaqimun kang jejeg. Walakod adullah lan yakti temen wus nyasarake sopo setan mingkum sangka seliramu kabeh jibilan ing pira-pira wong kathiron kang akeh. Afalam takunu Taqilun apa ya sliramu ora padha mikir. Nah niki lawang sulit terjemahan bebas ngeten nggih. Binjing wonten ing padang mahsyar menika para miyarsa pilih wong-wong mukmin dipun bedakaken kalian tiang-tiang sing dosa. Allah ngendika sliramu kabeh padha misao sangka wong-wong mukmin ing dina iki he wong-wong sing padha dosa. Apa ingsun urung paring janji marang sliramu kabeh wahai menungso. Mbok yo aja nyembah setan, soale setan iku mungsuhmu sing nyata. Nyembao nyang aku wae iki dalan sing bener. Setan ket mbiyen wis nggawe sesat marang sliramu, marang wong-wong pirang-pirang, apa yo ora mikir. Nah niki terjemahan bebas pun mekaten. Yaqulu, nah niki Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ngendika, yaqulu dawuh sapa Allah taala mukhbiron hale paring kabar amma sangga apa-apa yu awilu ilahi sing diarahake marang ma halal kufar kaadaane wong-wong kafir yauma qiyamati ing dina kiamat. Min amrihi sangka perintah Allah lahum kanggo wong-wong kafir ayam tazu supaya wong-wong kafir padha misah padha dhewe sangka wong mukmin bimakna yatamayyazuna padha ngijeni anil mukminina sangka wong-wong mukmin fi mauqifihim ana ing panggonan mandheke wong-wong mukmin inggih menika wonten ing padang mahsyar. Nah niki kaqaulihi taala kaya dawuhe Allah taala ingkang kaserat wonten ing surat Yunus ayat 28 wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum. Nggih wonten ing surat Yunus dipun ngendikaken wa yauma nahsyuruhum lan elinga ana ing swijining dina ingsun giring ngumpulake wong-wong jami'an sekabehane. Tumanakulu banjur matur sapa ingsun banjur ngendika sapa ingsun Allah lilladzina asyraku marang wong-wong sing padha musyrik maka nakum kuwi ning kono wae antum wasuraka ukum yusliramu lan sekutu-sekutumu kuwi fazayyalna bainahum banjur misahake sapa ingsun bainahum antarane menungso sing mukmin karo sing kafir. Maqala lan ngendika sapa Allah azza wa jalla wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Kasrat wonten ing surat Ar-Rum ayat 11. Wa yauma taqumus sa'ah lan ilingo rikolo kiamat tegak. Rikolo kiamat tegak. Yauma idzin ing dina iku yatafarraqun padha pisah-pisah. Yauma idzin ing dina iku yasadda'un. Ae yusiruna sada'ina firqataini kabeh do misah dadi rong gulungan. Uhsuru wonten ing surat As-Saffat ayat 21 Allah dawuh uhsuru kumpulno para malaikat alladzina zalamu wong-wong sing padha nganiaya wa azwajahum yo bojo-bojone sisan wa makanu ya'budun lan apa-apa sing do disembah min dunillahi sing sakliyane Allah fahduhum. Terus arahno wong-wong mau ila suratil jahim marang dalan neraka jahim. Mengkauluhu ta'ala lan dawuhi Allah ta'ala, alam a'had opo ingsun durung paring janji ilaikum maring seliramu kabeh ya bani adamahi menungso, Allah tak butuh syaitan, mbok yo aja nyembah setan. Innahu sak temene setan lakum kanggo sliramu kabeh iku aduun, musuh mubinun kang nyoto. Hadza tafri'un, iki pembedaan sangga Allah, minallahi sangga Allah ta'ala, lil kafarati kanggo wong-wong kafir, min bani Adam sangga menungso. Alladzina ata'u, alladzina ya wong-wong ata'u kang padha taat sapa alladzina asyaitana ing setan, wa huwalan utawi setan iku aduun musuh lahum kedue menungso mubinun kang nyoto. Wa asaulan banjur padha durhaka sapa menungso ar-rahmana ing Allah kang maha welas, wa huwal ladzi khalaqahum, wa huwalan utawi Allah iku alladzi zat khalaqahum kang wis nitahake sapa alladzi ing menungso, warzaqahum lan wis paring rezeki marang menungso sapa ar-rahman. Walihada mulane qala dawuh sapa Allah ta'ala wa ani'buduni, mbok yo sliramu kabeh padha nyembah aku wae. Hadza nek kaya ngene iki siratum mustaqim sing jenengane dalan sing jejeg. Ae qad amartukum ingsun wis bener-bener perintah marang sliramu kabeh fi dari dunia mbiyen rikala ana ing alam dunya bi isyani syaitan supaya durhaka marang setan. Wa amartukum lan ingsun ya wis perintah marang sliramu kabeh bi ibadati supaya padha nyembah aku. Wa hadza lan iki maksiat nyang setan lan nyembah Allah, huwa yaiku as-siratul mustaqim dalan sing jejeg. Fasalatum ning sliramu kabeh malah ngambah ghairal ladzi ghairu dzalik sakliyane kuwi. Wattaba'tum syaiton lan sliramu kabeh malah melu, malah ittiba' marang syaiton. Fima amarakum ing dalam perkara kang setan wis memerintahake ing sliramu bihi kelawan ma. Walihada qala azza wa jalla, mulane ngeten iki Allah ta'ala dawuh, walangkot adolla minkum jibillan kafiro, setan wis nyasarake pirang-pirang wong sangga sliramu kabeh. Yukalu jibillan bikasril jim, jibillan menika dipunungdikaken dikasroh huruf jimipun, wa tasdidil lam lan ditasdid huruf lam. Yuqalu jubulan, wonten ingkang ngendikaken jubulan, bi dhammil jim kelawan di dhammah huruf jimipun, wal ba'u lan ba'ipun jubul. Wa takhfiful lam lan boten ditasdid lamipun. Wa minhum sawenaing ulama man ana wong yuskinu kang nyukun alba'a ing ba' jiblan. Wal muradu lan sing dimaksudake bidzalika kelawan mengkono-mengkono jublan utawi jubulan utawi jibilan al-khalqul kafir, makhluk pirang-pirang. Qolahu ngendikaake ing keterangan iki sapa Mujahidun Imam Mujahid, wa Qotadatu lan Qotadah, wa Suti lan Imam As-Suti, wa Sufyan bin Uyainah lan Sufyan bin Uyainah. Maqauluhu ta'ala lan dawai Allah ta'ala afalam takunu ta'qilun. Apa seliramu kabeh ora podo mikir? Ae tegese afamaka nalakum aklun. Apa yo sing seliramu wis duwe akal dinggo fi mukhalafati rabbikum kanggo mblenjani pangeranmu fima amarakum bihi ing dalem apa sing den perintahake dening Allah marang seliramu kelawan ma min ibadatihi sangka nyembah Allah wahdahu tok la syarika lahu ora ana sekutu kanggo Allah wa atuun lakum lan ana musuh kanggo seliramu ilat tiba'i syaiton marang mengikuti syaiton dados menyelisihi perintahipun Allah Ta'ala sing nyiptakaken piyambakipun menuju dateng musuhipun menungso inggih menika mentaati syaiton. Qala ngendika sapa Ibnu Jarir, Ibnu Jaririn. Hatta sanan critakake ing ingsun sapa Abu Quraib. Abu Quraib bin Abu Quraib. Hatta sanan critakake ing ingsun sapa Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi. Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi an Isma'il bin Rafi'. Sangga Ismail bin Rafi' amman haddatsahu sangga wong kang paring hadis ing Ismail bin Rafi' an Muhammad bin Ka'b bin sangga Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi suku Quraidah an Abi Hurairah ta sangga Abu Hurairah radhiyallahu mukum ko paring ridho sapa Allahu Allah anhu sangga Abu Hurairah anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qolang ndika sapa Rasulullah idza kana lamun ana apa yaumul qiyamati kedaden dina kiamat amarallahu taala amara perintah sapa Allahu taala Allah taala jahannam ing neraka jahannam fayakhruju monggo metu minha sangga jahannam apa unukun sati'un muzlimun yaqulu alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum atuwum mubin wa ani'buduni hadha siratum mustaqim walangkod adhalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun hadihi jahannam iki neraka jahannam allati kuntum tu'atun sing seliramu kabeh biyen wis dijanjekake. Nah, wamtazu lan podo misah al yauma ing dina iki wamtazu lan podo misah seliramu kabeh al yauma ing dina iki ayyuhal muslimun he wong-wong kang podo dosa fayatamayyazu annasu wa yatsuna wa hiya allati yaqulu Allahu 'azza wa jalla wa tara kulla ummatin jafiyah. Akhiripun tiang-tiang sami misah lan sami sedeku ingkang Allah Ta'ala dawuh wa tara kulla ummatin jafiyah seliramu meruh saben-saben umat podo sedeku podo menunduk kulu ummatin tuda'a ila kitabiha saben-saben umat diceluki marang kitabe al-yauma tuda'zauna dina iki seliramu kabeh diparingi piwales ma ing perkara kuntum kang ono sopo seliramu kabeh iku tak malun podo ngamal. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kedadosan wonten ing surat Yasin
ayat 59 dumugi ayat 50 kalih. Nggih, dumugi ayat 50 kalih saha dipun pertelakaken ngagem surat Yunus ayat 18, surat Ar-Rum ayat 14, saha surat As-Saffat ayat 20 lan surat-surat sanesipun niki wau mertelaaken babagan kalian keadaan tiang-tiang kafir binjing wonten ing padang mahsyar. Wonten ing padang mahsyar. Kados dipun ngendikaaken wonten ing surat Yunus ayat 18 wau nggih. Surat Yunus ayat 18 dipun ngendikaaken wa yauma nahsyuruhum jami'an lan ilingo rikala ingsun ngumpulake wong-wong kabeh jami'an sekabiane summa naqulu banjur ngendika sapa ingsun lil ladzina asyraku marang wong-wong kang padha syirik maka nakum nakunu wai antum basuroka ukum sliramu lan sekutu-sekutumu. Dados wonten ing padang mahsyar tiang-tiang mukmin dihisab banjur dipun lebetaken wonten ing swarga menawi tiang kafir dipun ngendikaken wis ning kono wae kowe karo sekutu-sekutumu. Bar niku tiang-tiang kafir dipun pisahaken kalian wong-wong mukmin. Fazayyalna bainahum dipun pisahaken. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'buduna. Akhire kanton wong-wong kafir kalih sing disembah. Jebule sing disembah ngucap ngeten. Jebule sing disembah ngucap ngeten. Syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'buduna. Kowe mbiyen ra nyembah aku kok. Nggih to? Kowe mbiyen babar blas ora nyembah aku. Akhirpun Allah sawuh fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukup Allah taala sing dadi saksi antarané awake dhewe. Nggih to? Sekutu-sekutu niki binjing wonten ing dinten kiamat ngucap kalih wong-wong sing do nyembah kiambake. Cukup Allah taala sing dadi saksi antarané awake dhewe. Sebab sampean kabeh ya, sebab kami nggih niki dipun ngendikaken ing kunna an ibadatikum laghafilin soale kami sangka penyembahan kalian kuwi ora urus ora tau menawa aku luweh. Kowe nyembah aku luweh, iki udu-udu urusanku. Allah sing dadi saksi yen sampean biyen wis dikandani tapi mbekunung. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Niki bahayanipun tiang-tiang ingkang sampun diaturi pirsa bilih Tuhanmu kuwi Allah. Sing gawe urip sliramu ya Allah, sing maringi rejeki ya Allah, nyembao nyang Allah wae. Lah ning kok sampean malah ra gelem. Malah nyembah dateng sekutu-sekutu sak liyane Allah sing boten menciptakan. Nah, pripun akibatipun? Pun rikala wonten ing alam donya ya kono do rumangsa bener kabeh. diunekke salah ora trimo. So teng dinten kiamat, teng akhir zaman bading kraosaken. Oh, jebule sing do nyembah nyang Allah tok wis langsung diurusi dene Allah Taala, ngliwati jembatan mlebu swarga wis. Kuwi ning kono wae karo sing mbok sembah mbiyen ning kono, ning kono. Nah, akhiripun do jagungan kali sing nate disembah sakliyane Allah Taala. Nah, ternyata sing disembah ora urus, mboten saged nulungi kiyambakipun. Pramila para mirsa, menika termasuk musibah ingkang paling besar ingkang dialami dening tiang-tiang ingkang boten kersa mentauhidkan Allah, ingkang boten kersa nyawijekake Allah ing dalam masalah ngibadah. Ngibadah dosa gelemi dhewe, manut nenek moyang ora manut aturan, akibate ngoten. Nggih mboten napa-napa rikala wonten teng alam donya maido, ning jeng-jeng akhirat badhe pirsa kiyambak. Ah, niki para miyarsa, mumpung dereng kasep dumugi wonten ing dinten kiamat, ing alam donya menika wonten kesempatan kagem Bani Adam supados memperbaiki piye carane ngibadah sing bener, sing apik. Kaya dawuhe Allah Taala, sing penting niku bener apik dudu akeh. Nggih. Urusan ngibadah menika sing penting bener tur apik dudu akeh. Allah dawuh pripun Mas Miftah teng surat Tabarok niku?
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah kuwi kang nitahake hidup lan mati, liyabluwakum nggih nguji sampeyan kabeh, ayyukum ndi-ndi seliramu kabeh ahsanu amalan sing paling apik amalane. Mboten ayyukum aksaru amalan, ndi-ndi seliramu kabeh sing paling akeh amalane, mboten mekaten. Ananging Allah Taala ngendikaken ahsanu sing paling mutu amalanipun. Dos pundi to Pak Kiai amalan sing bermutu kados ingkang dipun ngendikaken wonten ing surat Al-Mulku kala wau, ingkang dipun sebat bermutu kados ingkang dipun ngendikaaken dening panjenenganipun Imam Al-Fudhal bin Iyadh rahimahullahu taala, ayyukum ahsanu amala ay aswabuhu. Aswabuhu maksude amalan sing paling apik, amalan sing paling bener. Wa akhlasuhu lan sing paling ikhlas. Nggih. Ikhlas lan bener niki ingkang dipun wastani amalan bermutu. Oke, ning nek ora bermutu mboten kagem para miyarsa. Dados Allah Taala sak sampunipun nitahaken kita, Allah paring pesen do nyembao nyang ingsun wae ora nyang liyane. Carane nyembah manut iki, wong iki jenenge Muhammad sing tak utus nyang sampean kabeh. Cukup manut iki ya, carane nyembah nyang aku iki, Nabi Muhammad iki, ngoten. Pesene Allah ngoten, ning jebule pesenan-pesenan kala wau mboten di mboten dilakoni. Nggih disortir ta para miyarsa, benjen wonten ing dinten kiamat kados jenengan dadi dadi wong duwe pabrik balung kuwok, nggih to? Pabrik balung kuwok. Omae mbungge kono, nggih to? Banjur wong Salatiga marorono pesen balung kuwok. Sarate sing ditampa pesenane balung kuwok niku sing bunder rada kandel. Pesene 3 kilo. Lenggoreng aja gosong-gosong rupane ampun coklat ning sing kuning semringah. Ora entuk pecah, nek pecah ngijoli, ngibel kowe kudu bener. Pun. Sakniki ndanganu wong ponggil nggawe ana sing coklat, rupane niku to, ling goreng gosong, wonten sing kuning semringah, ana sing putih mergo durung mateng. Wonten ingkang pecah dadi loro, wonten ingkang wutuh bunder. Wonten ingkang tipis, wonten ingkang kekandelen. Ampun. Linggawe wah kok kaya ngene dimurai ora 3 kilo, wis regane padha dimurai gaweke 4 kilo. Ndang dikirimke teng kene pemesan, ternyata di sana disortir. Iki kekandelen ra kanggo. Iki ketipisan ra kanggo. Iki pecah ra kanggo. Iki gosong ra kanggo. Pesanku kuning semringah kok iki putih durung mateng ora kanggo. Iki kok coklat gosong ora kanggo. Nah, jebule sing wutuh ming 3 sangka 30 niku wau. Okeh mboten menjamin para miyarsa. Dados rikala tesih wonten ing alam donya niki kesempatan niteni janjane pesene Allah nyang awake dhewe sebagai makhluk menungso lan jin iki kon napa wae to kon ngibadah piye carane ngibadah ngibadah tujuane nyang Allah tok til carane cukup miderek lelampahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane syahadat ming loro mboten 3 nggih syahadat ming loro asyhadu alla ilaha illallah aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah aku nek nyembah nyang Allah wae aku bertauhid aku ora gelem menyekutukan Allah ora gelem nyembah nyang sakliyane Allah sing ora nyiptakake wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aku nekseni Nabi Muhammad iku utusane Allah aku ora bakal nyembah marang Allah kejaba nganggo cara sing diwarahke dening Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah para pemirsa monggo mumpung kita dereng dumugi titi wanci ingkang dipun wasani padang mahsyar mengkih dipondo-pondo dipun bidak-bidakaken dening Allah Ta'ala ndi sing nurut ndi sing maido ndi sing nyembah Allah ndi sing nyembah setan di dewek-dewekke mengkih nembedo kemutan alam ahad ilaikum ya bani Adam nah, Allah kantun ngemutaken ndi sik ra wis janji ngeyer aku para mirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tetes ngeten nggih kita tansah berlindung dumateng Allah Ta'ala saking ditipu dening syaitan akhiripun anginipun nyembah mboten dumateng Allah kalaupun nyembah dumateng Allah ning ora manut karepe Rasulullah kita berlindung saking godaan syaitan mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah maringi keteguhan dumateng kita sedaya wageta tetep wonten ing sakninggilipun siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim inggih menika dalanipun tiang-tiang ingkang sampun dipun paringi nikmat dening Allah saking tiang para nabi para soleh para syuhada lan para solehin amin ya rabbal alamin wallahu taala a'lam
ya alhamdulillah jazakumullah khairan matur Ustaz Ahmad Zainuddin ingkang sampun kepareng ngaturaken nasihat tausiah ugi penjelasan saking pinten-pinten ayat saking surah Yasin kalau wau lan para pemirsa kakung sumau putri ingkang dat kinurmatan dereng pari purna pepanggih dalu punika insyaallah tasih wonten wekdal sekedhik kita manfaataken kangge program dialog utawi soal jawab niki wonten pinten-pinten pitakenan ingkang sampun dipun kintunaken dening para pemirsa. Ingin pertama kita badhe maosaken niki wonten setunggalipun pitakenan mboten nyebataken asmanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz menawi salat wanci sujud dahi tidak terlalu ditekan agar tidak ada tanda di dahi karena takut riak. Nah, apakah ini mengurangi pahala sholat? Bagaimana hukumnya, matur suwun?
Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dados syaratipun sujud menika wonten pinten nggih? Pitu sing kudu nempel. Wasjud hatta tatma'inna sajidan. Kue sujudo nganti tumakninah anteng. Semeleh. Pitung perkara. Jidat sairunge niku siji. Terus tangan kanan, tangan kiri epe-epe niku loro, berarti telu. Terus kedua lutut tambah loro meneh berarti limo. Terus ujung kaki loro kanan kiri berarti pitu. Nah, sujud sing penting niku. Wonten ing riwayat sanes wasjud hatta tak tadila sajidan. Sujud sing jejeg. Berarti sukunipun pupune niku kedah jejeg. Mboten doyong teng ngajeng nggih mboten doyong teng wingking. Nek doyong teng ngajeng nggih gendela soren niku nggih mboten bener. Nek doyong teng mburi ngepeper niku nggih mboten bener kaya kodhok jagong nika. Mboten leres. Dados suku niku jejeg. Nah, riyen sujute mboten ngoten niku. Ngepeper. Akhire bathuke biasa. Ndang digawe sesuai sunnah. Nggih, apa sujud niku pahanipun tegak, berdiri tegak. Akhiripun rada menekan. Jidatipun dateng karpet. Terus mbiyen le maca sujud Subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Jaman riyen ngoten. Ning sakniki gandeng kerti kita menika bersyukur dumateng Allah Taala kudu saestu wong nikmatipun pirang-pirang le sujud pun mboten kecepek-kecepek. Ning subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Biasane sak detik niki 3 detik. Bahkan punjul neka 6 detik le sujud niku. Suwe riyen le salat 2 menit rampung, sak niki le salat 5 menit. Ada peningkatan. Ning ndang peningkatan sesuai sunnah kok jebule bathuke niku gosong. Nah, terus pripun Ustaz nek mboten sah diteken? Asline niku diteken, nek mboten diteken lanjut pripun? Lah mengke riyak mengke dilambari nganggo sajadah sing regane larang. Nggih, sajadah sing regane larang sing alus niku lho kaya Pak Kamsir nika. Alih sujud dilambari ngangge sajadah sing alus. Dadi nggih mengke mboten geseng ngoten. Utawi mboten sah nganggo karpet. Dadi langsung lantai ngoten ning lunyu biasane. Lunyu ning malah njot tangane sing menahan jidate merucut anu merucut teng mriko malah mboten sekejo nggih ngagem sajadah ning sajadah sing alus ngoten nggih. Dene kepeksa ternyata jidate gosong nggih niku di luar kemampuan. Ning nek sing dimaksud simahuhum fi wujuhihim min asari sujud, tanda-tandane wong mukmin ana ing wajah sangka tondo bekas sujud. Niku maksude sana sing gosong niku mboten, ning bercahaya mbinjing wonten ing dinten kiamat. Binjing wonten ing dinten kiamat, gelap gulita ngoten niku. Lah wajah-wajah niku napa tangan semua anggota sujud niku cemerlang. Semanten ugi wonten ing nek mlebu neraka niku semua anggota sujud diharamkan oleh Allah agar api neraka makan. Napa? Api neraka diharamkan memakan anggota sujud ngoten. Mboten dipun palingaken mangan anggota sujud. Nah, niki tanda-tandane cemerlang. Cemerlang niku bercahaya, mboten legeseng niku mboten.
dene niku njut terkesan pamer terus mergo wah kuwi sok salat tahajud iso ne niku pun urusan liya tergantung manah kita. Para ulama ngendikaken aku paling angil nggondeli ati. Paling angil niku nggondeli ati njaga keikhlasan. Mboten ateges wong sing napa raine napa bathuke geseng niku terus niku wong riak mboten mesti sing Tatu RSI ning sebelah ria nggih saged mawon. Wong niku urusan manah pemirsa. Ngoten nggih. Wallahu taala a'lam. Tetep tetep dinawake Mas Miftah, tetep ditekan. Nek pengin genora gosong nggih lemean nganggo kain sing alus ngoten. Wallahu taala a'lam. Mugi-mugi panjenengan si penanya tansah dipun paringi semangat dari Allah taala ing dalam nindakaken ibadah khususipun sujud menika. Amin ya rabbal alamin.
Salajengipun iki saking Umu Prapti wonten ing Sidorjo Ambal. Ustaz, bagaimana caranya nggih saged dados kawulanipun Allah ingkang sabar lan syukur kanthi sae, monggo Ustaz.
Nggih. Umu Prapti.
Umu Prapti Ambal.
Ambal niku Kebumen.
Sidorjo Ambal nggih,
Kebumen. Nggih, Sidorjo. Ambal niku salah satu kecamatan nggih enten Ambal, enten Ngalian, enten Punti niko Mertakanda, nah, gitu. Enten sana-sana sipun. Gombong. Bu Prapti, nggih Umu Prapti, barakallahu fiik. Piye carane napa mong?
Saged ingkang saged sabar kalian syukur kanthi sae.
Oh, nggih. Sabar lan syukur kanthi sae. Ngeten, sabar niku biasanya ra anggere nampa ujian ngeten nggih. Kados Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala wonten ing kitab Qawaidul Arba' ngendikaken As'alullahal azim, as'alullahal karim, rabbal arsyil azim ayyatawalla ka fid dunya wal akhirah. Aku nyenyuwun marang Allah zat kang maha dermawan Tuhan arsy sing agung supaya mbimbing sliramu ana ing donya lan akhirat wa ayyaj'alaka lan supaya ndadekake sliramu mimman termasuk gulungane wong idza utiya syakar nek dikei matur nuwun bersyukur wa idza batuliya sabar nek diuji sabar wa idza aznaba istighfar nek dosa enggal-enggal maca istighfar tobat njaluk pangapura lha pripun kados wau sonten dipun ngendikaaken kita menika kapureh ngemot-emot nyebut-nyebut nikmatipun Allah lah nikmatipun Allah Ta'ala menika tesih langkung kathah ketimbang cobaan, ketimbang ujian, ketimbang takdir elek. Ah, sak sampunipun kita ngitung-ngitung banding-banding ke nikmat lan musibah okeh henti, jebule tetap okeh nikmatipun, nah niki nembe saged ngraosaken syukur. Sabar, sabar sing tenanan pripun. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ngendikaaken bilih wong diuji menika werna papat. Nggih wong diuji menika werna papat. Nggih niki mengke umu prati kene son bidake syukur lan sabar nggih. Wong diuji menika enten werna papat. Sing nomor 1 ana wong diuji nesu. Le nesu nggih teng manah nggih teng lesan nggih teng perbuatan jengkel nggih diuji dening Allah Taala ngagem takdir sing ora disenengi contone lara nggih to kelangan bondo lan sanes-sanesipun nesu kiyambakipun nomor 1 nomor 2 sabar ning grundel gelo sabar ora nesu sabar ning isih grundel gelo halah malah hutan iki yo jane meh garing ya mau. Ah, ya sing sabar ngang nyak ngongkon sabar awake dhewe ning datang nganggo ialah bareng malah udan ki. Pripun. Ngeten iki. Sabar mboten ngundhok mono mboten ning rada gelo ngoten lho. Ngadepi takdir sing mboten ngremen kene ku wau. Nah, sing nomor 3 menika ridho. Wong nampa musibah ridho. Yo, panjen iki Allah sing gawe aku, sing gawe alam semesta, aku ya ming sak derma ciptaane yo apa sing ditetepke dening Allah Taala yo tak tampa les piye meneh panjen iki kersane Allah Taala. Yo ora apa-apa, aku lila. Nah. Niki enten sing ridho nampa takdir. Loro ridho. Duit ilang, ridho. Anggota keluargane ana sing sedo, ridho. Sing nomor 4 nggih umum prakti. Wong diuji dening Allah Taala dipun paringi musibah kok bersyukur. Lah niki. Bersyukur kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergerak pas gerah di tangleti pripun kabaripun panjenengan baginda Rasulullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yo segala puji bagi Allah Taala atas segala keadaan. Tetap mengucapkan alhamdulillah. Ngoten. Terus wagetipun bersyukur menika miyarsa nek diparingi lara nggih alhamdulillah aku lara berarti ning kesempatan kanggo ngoyak ganjaran gen entuk akeh kanggo ngundhakake derajat gen saya dhuwur tujuane besok mlebu ing swarga liwat lara iki ya alhamdulillah daripada mati wis ora iso maca istighfar ora iso apa-apa iso ning ming jagake wong liya ning upama isih urip ora ketung lara alhamdulillah iso moco astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Nah kan iso moco istighfar nambahaken amal kesainan kagem tabungan binjing wonten ing akhirat. Nah niki dene syukur niku nggih syukur niku mboten ming nek syukur pas loro pantan nggih kangilan. Nah, terus terang mawon meh kabeh wong kangilan nek syukur kok kena musibah kok syukur. Niku kangilan. Ning nggih tetep berupaya piye carane iso bersyukur. Ning nek sing dimaksudke umum prakti kala wau mensyukuri nikmat terus loro niku dianggap senes nikmat ngoten nggih. Pamane syukur alhamdulillah gajine mundhak, syukur alhamdulillah anake tambah, syukur alhamdulillah bojone tambah. Ha nah, pamanipun ngoten niku. Nggih. Nah, syukur niku ulama ngendikaken nganggo ati, nganggo lisan lan nganggo anggota badan. Syukur nganggo ati meyakini nikmat niku duginipun sanging Allah Taqdir ora saka liyane. Nomor loro, syukur nganggo lisan maca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana. Sak lajengipun. Terus syukur ngagem anggota badan nggunakaken nikmat kala wau sesuai punapa ingkang dipun ridhoi dening Allah Taala. Syukur alhamdulillah aku diparingi kesehatan, yo dimanfaatke nek lanang yo salat jamaah ning masjid, nek wadon yo berbakti marang wong tua, berbakti marang suami, bantu suami ing dalam didik anak-anake, masakke suami aja ngantek kasinen. Ngoten niku syukur, entuk rasa syukur ngoten nggih. Wallahu taala alam, mugi-mugi Allah taala ndadosaken kita saking gulungan tiang-tiang ingkang pandi syukur lan sabar ing dalam nampi musibah soho senantiasa istighfar menawi nindakaken dosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. para miyarsa ingkang dipun rahmati dening Allah taala, kula kinten cekap semanten ing mbok pilih wonten klenta-klentuning atur dalem nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.